Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Анна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы.
Як чыноўнікі ігнаруюць пытанні пра камуналку.
Хацеў уточніць, известна ли што-небудзь пра новы тарыф на ЖКХ?
Вас плохо слышно.
Ці размаўляюць па-ангельску беларускія міністры?
Сейчас, секунду, ты на английском хорошо разговариваешь? Сейчас, one moment, please.
3-3-7-5-1-7-0-0-4-1-1-7.
Новые подробязности у справе наркодилеров с КДБ.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
У Беларуси рыхтуется новый указ по оплате коммуналки. По словах старшини Совета Республики Михаила Мясниковича, поводле гэтага документу оплата за послуги ЖКГ не повинна перевышать 15-20% от семейного бюджета.
А наместник министра экономики Александр Забаровский заявил, что малозабеспеченные семьи еще и отрымают субсидии на оплату коммуналки. И отбудется это не позднее, чем про полгода.
Про то, як и коли изменятся тарифы на ЖКГ, высветлял наш корреспондент Илья Малиновский.
Старшыня Савета Республікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл Мясніковіч на сустрэчы з калектывам Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта 2 сакавіка заяўляе, што Савет Республікі і ўрад ужо падрыхтавалі дакументы, неабходныя для прыняцця ўказу па тарыфах жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Мясніковіч кажа:
«У прапановах, якія ўжо адпрацаваны, хоць я не магу сцвярджаць, што яны будуць адзін да аднаго прынятыя, ёсць абмежаванні для маламаёмасных гаспадарчых суб'ектаў і хатніх гаспадарак. Калі выдаткі на аплату ЖКП ў горадзе перавышаюць 20% сукупнага прыбытку сям'і, уключаючы пенсіянераў, студэнтаў і гэтак далей, то ўсё, што звыш, будзе кампенсавацца за кошт бюджэту. І 15% мяжа ў сельскай мясцовасці, да якой адносіцца і большасць райцэнтраў».
Але тут ёсць адзін нюанс, адзначае Мясніковіч, калі гаворка ідзе пра ўзровень кампенсавання, то выдаткі на аплату насельніцтвам усіх выглядаў жыллёва-камунальных паслуг у цэлым не павінны перавышаць вызначаны парог. Еўрарадыё чарговы раз паспрабавала даведацца падрабязней пра новыя тарыфы. У прэс-службе Савета Міністраў вінавата прызнаюцца, што пакуль ніякай інфармацыі не маюць. А вось у адміністрацыі прэзідэнта ўвогуле адбываецца камічны дыялог.
Добрый день.
Здравствуйте.
Илья Малиновский меня зовут, журналист Еврорадио. Хотел уточнить, известно ли что-нибудь про новые тарифы на ЖКХ?
Вас плохо слышно.
На повторный звонок трубку уже не сдымают. Нагадаем, на нараде 22 лютага Александр Лукашенко запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці вінаватых у завышэнні тарыфаў на пачатку 16 года. Кіраўнік краіны даручыў Савету міністру адміністрацыі прэзідэнта і камітэту дзяржконтролю да 1 сакавіка прадставіць яму разлікі тарыфаў на паслугі ЖКГ. І папярэдзіў, што службовыя асобы, якія не справяцца з гэтым даручэннем, панясуць адказнасць. Праз два дні Департамент фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю распачынае 13 крымінальных справ у дачыненні да службовых асоб прадпрыемстваў сістэмы ЖКГ. 26 лютага старшыня КДК Анфімаў заяўляе, што тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі будуць паменшаны. Па яго словах, працоўная група, у якую ўвайшлі прадстаўнікі КДК Саўміна і адміністрацыі прэзідэнта, займаецца пералікам тарыфаў з улікам рэальных выдаткаў. Але прэс-служба Камітэта дзяржконтролю пра працу групы нічога не ведае, распавядаючы выключна пра павелічэнне колькасці крымінальных справ, прычым без падрабязнасцяў.
Информации нет. Что касается количества уголовных дел, то в настоящее время 22 уголовных дела в отношении должностных лиц предприятий ЖКХ.
Есть какие-то подробности?
Нет, идет расследование, пока подробности оглашают преждевременно.
Есть какие-то задержанные чиновники? Или...
Ну, вот пока вся информация, которую я вам могу сообщить.
Нагадаем, у студзені тарифы, которые субсидуются державой на отопление и подогрев воды, выросли в Беларуси на 33%, на холодную воду и канализацию 3,5 раза. Полный тариф на отопление и подогрев воды увеличился на 83%. Электроэнергия подорожает на 29,5%. На фоне падения зарплат резкое подорожание послуг жилево-коммунальной господарки выкликало вельми негативную реакцию у громадстве. Еврорадио протягнет сочить за развитием подею. Заставайтесь с нами. Илья Малиновский, служба информации.
А 2 сакавіка міністерства ЖКГ праігнаравала загадзя прызначаную прэс-канферэнцыю на тэму новых тарыфаў. Прадстаўнікі ведамства не прыйшлі на мерапрыемства, якое мела адбыцца ў нацыянальным прэс-цэнтры.
Толькі праз 20 хвілін пасля афіцыйнага пачатку канферэнцыі кіраўнік прэс-цэнтра Алексей Цыбулька паведаміў журналістам, што арганізатары спрабуюць высветліць, што ж здарылася.
Аказалася, што ў чыноўнікаў адбылося нейкае незапланаванае пасяджэнне, і толькі праз гадзіну чакання журналістам заявілі, што канферэнцыі не будзе. 2 сакавіка ў США абвясцілі вынікі супераўторка. У гэты дзень у большасці штатаў прайшлі папярэднія выбары. На іх амерыканцы выбіралі дэлегатаў ад партыі, якія ў сваю чаргу маюць вызначыць кандыдатаў у прэзідэнты.
У залежнасці ад таго, колькі дэлегатаў і з якой партыі выбіраюць амерыканцы, можна прагназаваць, які кандыдат атрымае намінацыю. Па выніках сёлетніх галасаванняў у США можна сказаць, што змагацца за прэзідэнцкую пасаду будуць мільярдэр-рэспубліканец Дональд Трамп і былая генсакратарка Белага дому дэмакратка Хілары Клінтон.
Пра тое, як у Еўропе адрэагавалі на першыя вынікі амерыканскіх выбараў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Еўрапейскія СМІ актыўна абмяркоўваюць супераўторак перад выбарнай гонкі ў США, на якой рэспубліканец Дональд Трамп і дэмакратка Хілары Клінтон сталі безумоўнымі фаварытамі сваіх партый. Галасаванне тады ладзіліся ў 12 штатах, і яны перамаглі ў 7 з іх. Перамогу Хілары Клінтон большасць аналітыкаў называюць прадказальнай. Яе кампанія будуецца на кансалідацыі афраамерыканскіх і іспанамоўных суполак у імя цэласнай Амерыкі. А вось пераканальная перамога Дональда Трампа здзівіла не толькі яго канкурэнтаў, але і многіх аднапартыйцаў. У сувязі з гэтым аналітыкі кажуць пра сапраўдны раскол сярод рэспубліканскай палітычнай эліты. Частка старых рэспубліканцаў заявіла, што ніколі не падтрымае кандыдатуру Трампа. Іспанская Эль Паіс піша, што перамога Трампа ў супераўторак выклікала трывогу ў шэрагах рэспубліканцаў, і кіраўніцтва можа паспрабаваць спыніць яго прызначэнне адзіным прадстаўніком ад партыі на выбарах. Галоўны аргумент – статыстыка. Паводле яе, мільярдэр атрымлівае толькі траціну галасоў ад выбаршчыкаў. Такім чынам, 2/3 выбаршчыкаў прагаласавалі за іншых кандыдатаў. Калі рэспубліканская партыя кансалідуецца і абярэ іншага адзінага кандыдата, тэарэтычна ён зможа стаць заменай Трампу. Але ні Тэд Круз, ні Марка Рубія хутчэй за ўсё не пойдуць на гэта, адзначае выданне. Аналітык брытанскай The Guardian Гары Янг выказваецца пра тое, чаму некаторыя прадстаўнікі рэспубліканскай партыі пачалі адмаўляцца ад падтрымкі Трампа.
Гэта выклікала паніку ў многіх рэспубліканскіх сенатараў і кангрэсменаў. І не таму, што погляды і перакананні Трампа сталі надта непрыемнымі для іх, а таму, што калі ён стане кандыдатам у прэзідэнты, яны будуць павінны патлумачыць, ці падзяляюць яны базавыя каштоўнасці і партыйны погляд, або чаму пачалі асуджаць Трампа так позна і нерашуча.
Прафесар лондонскай школы эканомікі Пітэр Трубовіс распавядае Euronews, чаму Трамп набірае папулярнасць у людзей.
Basically, you've had wage stagnation in the United States, rising inequality.
У США сёння назіраецца стагнацыя заробкаў, расце грамадская няроўнасць. У такім кантэксце многія амерыканцы не давяраюць Вашынгтону, мяркуючы, што ўлады абслугоўваюць толькі інтарэсы найбагацейшых. Гэтыя настроі асабліва моцныя сярод электарату рэспубліканцаў. Там, паводле апытанняў, Вашынгтону давярае толькі 6%. Дональд Трамп ідзе на выбары як незалежны кандыдат, як чалавек, якому не патрэбныя чужыя грошы. Незалежны ён у тым сэнсе, што не з'яўляецца часткай эліты Вашынгтона. І менавіта таму, я мяркую, прыхільнікі рэспубліканцаў у США цяпер падтрымліваюць яго.
Тым часам былы нейрахірург Бен Карсон 2 сакавіка абвясціў, што спыняе свой удзел у прэзідэнцкай гонцы. Сваё рашэнне ён патлумачыў адсутнасцю палітычнага прасоўвання. Пакуль у топах праймерыс, акрамя фаварытаў Трампа і Клінтон, застаюцца дэмакрат Берні Сандерс, а сярод рэспубліканцаў Тэд Круз і Марка Рубі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам прэзідэнт США Барак Абама лічыць, што рэспубліканец Дональд Трамп прайграе на сёлетніх выбарах.
Кіраўнік США распавёў, што ён верыць у тое, што амерыканцы зробяць правільны выбар, бо мільярдэр Трамп – гэта не палітыка, шоумен.
Таксама Абама пракаментаваў прэзідэнцкія кампаніі дэмакратаў Хілары Клінтон і Берні Сандерса. На думку амерыканскага лідара, яны маюць прыкладна роўныя шансы на перамогу.
Пры гэтым Абама падкрэсліў, што асабіста ён лепей ведае Клінтон, бо яна доўгі час працавала ў яго адміністрацыі.
На Еўрарадо, Еўранавіны. В Европейском Союзе хочуть переглядеть санкции супрац России, пише Wall Street Journal. Країни Європейського Союзу домовилися притягнуть санкції супрац українських і російських політиків, але не прийшли до погоднення на конт економічних обмежування супрац Росії, повідомляє видання. Одною з прикмет зміни ставлення до Росії називаються плани керівника Єврокомісії Жан-Клода Юнкера поїхати у червні на економічний форум у Санкт-Петербургу. Як повідомляє Wall Street Journal, Юнкер може стати першим високопоставленим європейським чиновником, який навідає Росію після анексії Криму. Раніше міністр заміжних справ Франції Жан-Марк Ейро заявив, що Європейський Союз може змінити санкції супроти Росії в будучині, коли будуть заважені ніякі зрухи у реалізації мінських погодненнів. У випадку виходу Великобританії з Європейського Союзу Франція може ослабити міри контролю на британській межі. Про це заявив міністр фінансів країни Еммануель Макрон у інтерв'ю Financial Times. У французькому місті Кале уже на протягу нескольких років живуть мігранти, які хочуть потрапити у Великобританію, однак там їх не приймають. Недавно улади Кале знесли так звані джунглі – буйний лагер, де мігранти жили у чаканні можливості перебратися праз Ла-Манш. На момент розбурення джунгля у лагері знаходилося каля 4000 мігрантів. Раніше прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон перестерігав, що у випадку виходу країни з Європейського Союзу французькі лагері для мігрантів можуть переміститися у Великобританію. Однак більшість аналітиків розцінила ці заяви як спроби заполохати британців. Соцпитання останніх тижнів показують, що доля прихильників і противників виходу з Європейського Союзу у Україні прикладно рівне. Російські мотоциклісти з клубу «Ночні вовки», які підтримали анексію Криму, знову збираються приїхати у Польщу. Про це повідомляє Польське радіо. Байкери накеровуються на прем'єру документального фільму про польський мотоклуб «Катинський мотопробіг» у суботу 5 соковіка. Хто менавіта з байкерів приїде у Варшаву і ці буде серед їх лідер «Ночних вовков» хірург Олександр Залдастанов, покуль невідомо. Невідомо так само, яким місце мотоциклісти з Росії хочуть пересякати польську межу. Нагадаю, у красовіку минулого года МЗС Польщі не пустила на територію країни організовану групу мотоциклістів, у склад якої повинні були увійти удільники клубу «Ночні вовки». Російські байкери приймали уділ у мотопробігу «Москва-Берлін», присвяченим юбілейному Дню Перемоги. Тоді прем'єр-міністр Польщі Єва Копач заявила, що сприймає мотопробіг клубу «Ночні вовки» як провокацію. Ольга Міцкевич, служба інформації Єврорадіо.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Ганна Балахович и Роман Устинов.
Летось Петр Порошенко обвестил, что 2016-м станет годом английской мовы в Украине. Керавник державы загадал усім офицерам за год выучить мову Шекспира.
А министр замежных справ Украины Павел Климкин заявил, что володание английской мовой станет обовязковым потребованием для супрацовников МЗС.
Причем на английской мусять размовлять не только дипломаты да амбассадоры, але и абсолютно усе люди, якія працують у знешнеполитичным ведомстве.
Працюють і розмовляють по-англійську у білоруських міністерствах, довідаємося з репортажу Євгена Волошина.
Віце-прем'єр Михайло Руссе розказав у ефірі телеканалу СТБ про власний лінгвістичний експеримент, який він проводив з некоторими білоруськими сільгазпредприємствами.
Звонок идет на английском языке, не всегда есть ответ приемной, что пригласит специалиста, который побеседовал бы вот с тем, кто хочет купить.
Это вы прямо вот такой эксперимент проводили? Вы лично звонили?
Конечно.
Неужо гэта праўда? Многія бачаць Михайла Русага чыноўнікам яшчэ таго пакалення, якое не сябруе з замежнымі мовамі. Цікава, ці адкажуць на англамоўны званок у яго ўласнай прыёмнай.
Good morning.
Good morning.
Excuse me, do you speak English?
It's now evening. It's maybe evening, not morning.
Yes, yes.
Where are you from?
Самого віце-прем'єра на місці не оказалося, але відавочно, що Михайло Руссе не схлусив і саправди мог провести експеримент, про який розказав, принамсі при допомозі свого помощника. А ось у прийомної прем'єр-міністра Андрея Кобякова Єврорадою по-англійську не зрозуміли. Правда, наурад ці сюди б телефонували заміжники. Номеру телефона на офіційному сайті Сауміна нема. Зато і там позначений контакт прес-служби, де видатно розмовляють як по-англійську, так і по-німецьку. Там повідомляють, що по-англійську розмовляє і непосередньо прем'єр Андрей Кобяков. Спробуємо провести експерименти з некоторими білоруськими міністерствами, куди можуть телефонувати заміжники. Особливо не поглибляємося і зв'язуємося виключно з прийомними. Телефонуем у Министерства сельской господарки.
Приемная.
Good morning. Excuse me, do you speak English?
Сейчас, секунду. Ты на английском хорошо разговариваешь? Сейчас, one moment, please.
Plus 375-17200-4117.
У прийомне Міністерства промисловості Єврорадіо цікавиться, чи можуть з нами порозмовляти по-англійську, діалог не зав'язується.
Прийомне.
Good morning. Excuse me, do you speak English?
No.
Maybe you know a person with whom I can speak English. In your ministry?
No.
Зв'язуємося з Міністерством оборони Білорусі.
Good morning. Excuse me, do you speak English?
Ну, взагалі-то не дуже. 3-2-7.
7?
3-8.
8-4-2.
У прийомних Мінедукації Мінкульта тут же до апарата поклікали англомовних супрацовників. У Міністерстві енергетики на видатній англійській мові потлумачили, що по-англійську не розмовляють, і тут же, не переходячи на русскую чи білоруську, продиктували контакт супрацовника, відказного за комунікацію з заміжниками. Аналогічна ситуація здарилася і у Міністерстві гандлю, де на видатній англійській кажуть, що заміжної мови не володають, і тут же запрошають компетентну супрацовницю. Євген Волошин, Єврорадіо.
А ми вирішили запитати Мінаков на вулиці, скільки мовів повинен ведати кожен білорус.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якими мовами мусить володати сучасний білорус і чому?
О, мені здається, сучасний білорус повинен ведати як родну мову, так і русскую мову, так і ангельскую мову. І чим більше, тим ліпше.
Русская, потому что все говорят по-русски в городе Минске, а в деревне говорят на смеси русско-белорусской.
Ну, сучасный белорус, по-перше, повинен володеть белорусской мовой. Об этом не стоит на вот питание. Ну, а остатнее, коли ласка, чем больше, тем лепше.
Ну, мне кажется, как любой иностранный язык был бы в плюсе, и неплохо бы грамотно владеть русским.
Родной мовой своей, разумеется. Наречием своим, на каком месте он живет. Там есть народные наречия такие. Он обовязково должен этим володать.
Я думаю, что русский и английский язык самое важное. Белорусский язык мы все учим в школе. Ну, в общем-то, мы его редко используем в обычной жизни. Но это все-таки наш родной язык. И я думаю, что знать его и понимать это обязательно нужно.
Белорусский и русский. Ну, я думаю, английский.
Ну, на английском все разговариваем.
Все-таки Европа, в Европу ближе.
А белорусскую, во-первых, в чергу, потому что это наша родная мова. А ангельскую, потому что весь мир говорит на этой мове. И еще, может, французскую и немецкую.
Как сказали греки, да? Кольки мов ты ведаешь, столько разов ты человек. Тому треба ведать, как можно более.
Это были ваши слова. А мы переходим до черговой темы. У Минску протягивается гучный процесс, связанный с оборотом наркотиков. На лаве присутных находится 17 человек. Причем несколько из них были супрацовники КДБ.
А днями стало известно, что в Москве затримали еще одного удельника злочинной группировки. Зараз белорусские правоохранники чекают его экстрадиции.
Наш корреспондент Евген Волошин высветлял новые подробности гучной справы, которые доведаемся с нашего репортажа.
Четвертый день процессу над удельниками наркогрупповки «Легал Минск» пошался с показаний у Марата Багеля, який перевозил психотропы из России в Беларусь. Он уже каля 15 годов ведая Константина Кота Вилюгу, якого следство называет лидером наркогрупповки. Багель уже давал показания днем ранее, але они были не вельми переконавчие.
Фигурировали я, как вы рассказали, кто, да? А много там людей там, в группировке?
Незрозуміло, що здарилося, але на наступний день, 3 соковіка, він змінив тон на більш жорсткі. Серед іншого Багель назвав конкретні лічби чистого прибутку з діяльності у Росії за вересень, кастрычнік і листопад 2014 года. За гэты час, калі верыць абвінавашанаму, было атрымана каля 10 мільёнаў расійскіх рублёў прыбытку. Курс тады здорава скакаў, але выходзіць, што сума ў пераводзе на амерыканскую валюту склала прыкладна 240 тысяч долараў США за 3 месяцы працы ў Расіі. Багель прызнаўся, што спачатку ён быў закладчыкам псіхатропаў, а потым пераўтварыўся ў кур'ера, які ў тым ліку дастаўляў Беларусь і вадкасці, і парашкі, і крышталепадобныя рэчывы, хімічных формул, якіх не ведаў. Перевозил сам, ці передавав автобусами. Обвинувашенный сцвярджае, что хотел выйти из наркогрупповки, але его заполохали. Як поскардзіўся Багель, Вілюга казаў, што ў Беларусі ў яго ўсё схоплена і ён вырашыць кожнае пытанне. Казаў, што супрацоўнікі КДБ з 4-го паверху цікавяцца Багелем і што ён, Вілюга, кожнага можа закрыць. Абвінавачаны не спыняўся і працягваў грузіць іншых абвінавачаных. Прагушаў нават такі дробны нюанс, што ў Мінску Вілюга папрасіў двух таварышаў, якія таксама знаходзяцца на лаве абвінавачаных, падрапаць дарагі мерседес Вілюгі для атрымання выплат ад страхавой кампаніі. Наркагруповка «Легал Минск» дзейнічала не менш за 3 гады. З 2011-го яна прославілася дзякуючы популярнаму сайту legalminsk.net, праз які ў Беларусі адкрыта прадавалі спайсы. На веб-старонцы пакідаліся телефонныя нумары аператараў, якія прымалі замовы. Многія віды спайсаў у той час не ўваходзілі ў рэспубліканскі пералік наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў. Таму, затрымліваючы дылераў, праваахоўнікі не маглі прыцягнуць іх да крымінальнай адказнасці. Толькі 2 гады таму беларускае антынаркатычнае заканадаўства істотна змянілася. Члены групоўкі дапусцілі пракол і захоўвалі дома ўжо нелегальныя рэчывы. Судовы працэс прыкметны і тым, што на лаве абвінавачаных аказаліся як мінімум 3 чалавекі, якія, працуючы ў МУС і КДБ, прикривали наркогруповку і допомагали їй. Євген Волошин, Єврорадіо.
Дарэчы, усяго 1,5 года таму ў Беларусі яшчэ не было ніякай адказнасці за ўжыванне наркотыкаў. Толькі ў кастрычніку 2014-га улады ўвялі санкцыі для наркаспажыўцоў.
Пры гэтым жорсткасць санкцій адрозніваецца ў залежнасці ад сітуацыі. Градацыя ўключае ў сябе выпадкі, калі чалавек знаходзіцца на працоўным месцы або за рулём аўтамабіля.
Самае жорсткае пакаранне прадугледжвае штраф да 4 мільёнаў рублёў, а пазбегнуць санкцый могуць толькі тыя, хто ўжо змагаецца з нарказалежнасцю.
На Еврорадио новини спорту. Хакеісты «Динамо Маладзечна» выйшлі наперад у супрацьстаянні з Нёманам у плей-оф экстралігі, атрымаўшы выязную перамогу з лікам 4-3 у авертайме. Маладзечанцы саступалі на старце плей-оф 0-2, аднак здолелі выйграць 3 сустрэчы запар. У іншым чвэрцьфінальным супрацьстаянні Гомель упэўнена перайграў «Металург» 5-1 і выйшаў наперад у серыі да 4 перамог 3-2. Чарговыя матчы плей-оф адбудуцца 4 сакавіка. Выхад у паўфінал чэмпіянату Беларусі раней ужо забяспечылі сабе «Юнацтва» і «Салігор». Шахтёр. Футбалісты мінскага «Динамо» ў чацвер распачалі заключны трэніровачны збор у Турцыі. Падапечныя Вука Рашавіча правядуць у Беліку 3 кантрольныя матчы з марыупальскім «Ілічаўцам», харкаўскім «Геліосам» і казахстанскім «Алтаем». Тым часам «Белшына» ў турэцкай «Анталіі» саступіла казахстанскаму «Акжэтпісу» з мінімальным лікам 0-1. А вось футбалісты салігорскага «Шахтёра» завершылі свой збор у іспанскай «Марбеллі» мінімальнай перамогай над мясцовым клубам «Лінэнсе», які выступае ў 3-м дывізіёне чэмпіянату Іспаніі. У Каіры адбылося лёсаванне матчу другой групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж зборнымі Беларусі і Егіпта. 4 сакавіка першымі на адкрытыя корты егіпецкай сталіцы выйдуць цяперашні лідар беларускай каманды Ягор Герасімаў і другі нумар зборнай Егіпта Карым Махамед Маамун. Следам за імі згуляюць першы нумар гаспадароў Махамед Саффат і дэбютант беларускай зборнай Ілля Івашка. 5 сакавіка адбудзецца парная сустрэча. За беларусаў згуляюць Сергей Бетаў і Александр Буры. Завершыцца матч 6 сакавіка 2 адзіночнымі сустрэчамі. Адзначу, што Максім Мірны на гэты раз папрасіў не выклікаць яго на гульню з Егіптам, каб засяродзіцца на парных выступах у турнірах серыі ATP і набраць як мага больш рэйтынгавых ачкоў перад Алімпіядай. Дадам, што зборная Беларусі займае 47-е месца ў сусветным камандным рэйтынгу. Егіптяне знаходзяцца на 76-й пазіцыі. Вольга Гаварцова завершыла выступ на старце тэніснага турніру ў мексіканскім Монтарэі. У паядынку першага раунда беларуска амаль без барацьбы саступіла топавай спартсменцы з Даніі Каралін Вазняцкі 1-6-2-6. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Наві» ладзіць канцэртны тур па ўсёй Беларусі. А дом, дзе жыў Фрэдзі Меркурі, атрымае статус гістарычнага будынку. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Один белорускомоўны фіналіст адборачнага тура на Еўрабачанні 2016 гурт «Наві» паедзе з выступленнямі па ўсёй краіне. Музыкі перамаглі ў альтэрнатыўным галасаванні, якое праводзіў Альфа-банк напярэдадні нацыянальнага фіналу. Карыстальнікам сацыяльных сетак прыйшлося даспадобы рашэнне музыкаў выступаць на беларускай мове з запамінальнай песняй «Гэта зямля». Але ў Швецыю выканаўцы ўсё ж не паедуць, затое іх чакае месячная паездка па Беларусі, бо банк падтрымаў тур па буйных гарадах краіны ў рамках сваёй промаакцыі. Першы выступ музыкаў адбудзецца 4 сакавіка ў Слігорску. Тур працягнецца ў Віцебску 12 сакавіка, Новаполоцку, Гомелі і Мазыры. Пасля невялікага перапынку група наведае Магілёў і Бабруйск. Таксама іх можна будзе пачуць у Гродна 1 красавіка і Брэсце 2 красавіка. А скончыцца акцыя 3 красавіка ў Баранавічах. Серыя выступаў у гарадах Беларусі прысвечана абуджэнню прыроды і стане своеасаблівым гуканнем вясны. Трапіць на акцыі можна бясплатна, пройдуць яны ў гандлёвых цэнтрах. Музыкі запрашаюць на свае выступленні ўсіх, хто чакае вясну і каму неабыякава беларуская музыка і культура. Музей Брукліна абраў для мастакоў класа аголенай натуры ў Акадэміі майстэрства Нью-Йорка незвычайную мадэль 68-гадовага гіпопа. У праекце пад назвай «Жывы урок ад гіпопа» узяў удзел 21 мастак ва ўзросце ад 19 до 80 гадоў. Куратар праекту мастак Джэрэмі Дылер растлумачыў выбар натуры. Такі урок накіраваны на вывучэнне чалавечага цела. Гэта падмурак любой мастацкай адукацыі, і гіпоп стаў ідэальнай натурай для такога уроку, бо яго цела жывая ілюстрацыя рок-музыкі і яе месца ў амерыканскай культуры. Яго цела шмат што выпрабавала, і зараз усё гэта абавязкова павінна быць задакументавана. Пасля таго, як усе работы будуць скончаны, яны стануць часткай адмысловай выставы ў музеі Брукліна гэтай восенню. У сакавіку гэтага года Іггі-поп выпускае сумесны альбом з Джошам Хомам з Queens of the Stone Age пад назвай Post Pop Depression, пасля чаго парачка адправіцца ў 6-тыднёвае сумеснае турне. Лондонскі дом Фрэдзі Меркюры, у якім правёў свае юнацкія гады будучы фронтмен гурта Queen, набудзе статус гістарычнага будынка. Дом у Фелтэм атрымае адмысловую мемарыяльную дошку, якая будзе сведчыць яго значнасць для гісторыі Вялікабрытаніі. Нагадаем, сям'я Буслара, сапраўднае імя спевака Фарух Буслара, эмігравала ў Вялікабрытанію ў 64-м годзе за беспарадку ў родным Занзібары. Фрэдзі тады толькі споўнілася 17. Некалькімі гадамі пазней, у 70-м годзе, музыка пачатковец разам са сваімі калегамі Брайаном Мэем, Роджером Тейлором і Джоном Дыканом стварыў гурт «Queen». Мемарыяльныя дошкі таксама будуць устаноўлены на іншых, звязаных са слаўным мінулым Брытаніі будынках, рэзідэнцыях актрысы Авы Гарднер, футбаліста Бобі Мура, пісьменнікаў Сэмюэля Бэкета і Элізабет Дэвід, танцоркі Марго Фантейн, ілюзіяніста Томі Купера і іншых. Усяго ў рамках гэтай ініцыятывы будзе ўстаноўлена каля 900 памятных дошак. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
13 сакавіка гурт «Змяя» выступіць у сталічным ТНТ-клубе, а 15 сакавіка Беларусь з канцэртам наведае Земфіра. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Змяя» выступіць 13 сакавіка ў клубе ТНТ. Увага, квіткі купляць не трэба, уваход свабодны. Але на канцэрт варта выбрацца не толькі за гэтага. «Змяя» – гэта беларускі рок-гурт, створаны яшчэ ў 99-м годзе. Музыкі граюць альтэрнатыўны гітарны рок і спалучаюць яго з брутальным дзявочым вакалам. Група ўдзельнічала ў шматлікіх фестывалях і канцэртах і з'яўляецца прызёрам «Басовішча» 2015. Ні ў якім выпадку нельга прапусціць беларускі канцэрт «Земфіры» 15 сакавіка ў спорткомплексе «Мінск-Арэна». Сама спявачка ўжо неаднаразова заяўляла, што гэты гастрольны тур стане апошнім. Земфіра прадставіць сваю праграму «Маленькі чалавек». Мерапрыемства абяцае быць аншлагавым, усе квіткі на танцпол і ў фан-зону ўжо раскупленыя. 20 сакавіка ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца штогадовы фэст вясновага раўнадзенства, які па значнасці можна параўнаць з такімі беларускімі фэстамі, як «Купальскае кола» і «Калядны фэст». Назва і час правядзення фестывалю бяруць свае вытокі з народнай традыцыі. Менавіта да дня вясновага раўнадзенства нашы продкі прымярковалі пачатак новага года. У гэтым годзе арганізатары вырашылі прысвяціць музычнае свята 20-годзю існавання гурта «Зніч», які выступіць з новай праграмай. І чарговая добрая навіна для аматараў цяжкай музыкі. Вялікі вясновы канцэрт гурта «God's Tower» пройдзе 25 сакавіка ў клубе «Рэпаблік». Апошний раз великий сольный концерт гурт давал у Минску в 2012 году. После 4 года гурт готовы снова выйти на сцену с 2-годинной программой. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пакуль.